Հանրային ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանը։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Շարունակում ենք հայրաբանական գրականության շրջանակներում մեկնել առաքելական թղթերը։ Այսօր կմեկնվի Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի երրորդ գլուխը։ Ընթերցենք առաջին կետը։ Այսպես վերստին սկսենք մենք մեզ հանձնարարել, թե պետ եւ մեզ, ինչպես ոմանց, պետք չեն հանձնարարական թղթեր, ներկայացնելու ձեզ եւ կամ պահանջելու ձեզնից, այլ մեր թղթերը դուք եք, գրված մեր սրտերում, ճանաչված եւ կարդացված բոլոր մարդկանցից։ Հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեզնից հոգացված եւ գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենթանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։ Այս հատվածից տպավորություն է ստեղծվում, որ մի կողմից առաքյալն ունի իշխանություն, հանձնարարական թղթի, մյուս կողմից էլ կարծես թե նրա այդ իշխանությունը ոմանց կողմից շարունակ կասկածի է ենթարկվում։ Սա ճիշտ տպավորություն է։
Այո, կա այդպիսի տպավորություն, եւ ընդհանրապես Պողոս Առաքյալի հեղինակությունը, քարոշչությունը եւ այլն թեպետ շատ բարձր էր, որտեւ նա շատ մեծ գործեր արեց իր առաքելական քարոշչության ընթացքում, բայց ոմանց կողմից դա կասկածի տակ էր դրվում, եւ բնականաբար դա հենց այնպես տեղի չէր ունենում, այսինքն դա ուղղակիորեն չարի ագրեսիվ պայքարն էր այդ առաքելական քարոշչության դեմ։ Եվ բնականաբար Պողոս Առաքյալի շատ թղթերում մենք տեսնում ենք որոշակի հարցադրումներ, շեշտադրումներ կամ ոչ ուղղակի խոսք, անուղղակիորեն նա մի անգամ ևս հաստատում է իր առաքելության, իր առաքյալ լինելու վավերականությունը,
եւ նաեւ հաստում է իր իսկ հիմնած եկեղեցիով այդ հաստով,
իհարկե, եւ կարելի է ասել, որ ինչ որ առումով դրա փառքերից մեկը հենց Կորինթոսի եկեղեցին էր, որտեղ նա կենտրոնական դեր էր կատարում եւ դիրք ուներ, ինքը գտնվում էր շատ առևտրական ուղիների խաչմերուկում եւ տնտեսապես հզոր էր, բայց սրանք չեն հիմնական պատճառները, հիմնական պատճառները այն են, որ այնտեղ իսկապես կա շատ ակտիվ հոգեվոր փնտրում, այսինքն կային ըստ երևույթին բավականին հզոր հոգևոր անձնավորություններ, դրա հետ մեկտեղ կար նաև մեծ փորձություն եւ պատճառները, որ Պողոս Առաքյալը առնվազն գոնե մեզ հայտնի երկու թուղթ է ուղարկել Կորինթացիներին, ես վկայում եմ, եւ ինչպիսի թղթեր, այսինքն այս թղթերի ամեն մի հատվածը, ամեն մի նախադասությունը առանձին մեկնաբանության կարիք է զգում եւ շատ խորն են։
Խոսելով առաքյալ այդ հանձնարարական թղթերի մասին, արդյոք դրանից կարելի է ենթադրել, որ եղել են նաև այսպես կեղծ առաքյալներ, իրենց առաքյալի տեղդրած ոմանք, ովքեր ևս ինչ-որ հանձնարարական թղթեր են փորձել փոխանցել։
Այդպես նույնպես հնարավոր է ենթադրել, որ հնարավոր են եղել նաև այլ տեսակի գրություններ կամ թղթեր այլոց կողմից, բայց Պողոս Առաքյալը այդ բոլոր խոսակցությունները փակում է, ասում է, որ մեր թղթերը գրված չեն թանաքով, թղթի վրա, մեր թղթերը գրված են Աստծո Սուրբ Հոգով սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա,
եւ ավելացնում է մարմնեղեն տախտակներ սրտին,
եւ հստակ ասում է, որ մեր թղթերը դուք եք, այսինքն լավագույն վկայությունը մեր գործի եւ նաեւ մեր քարոզության դուք եք, որ ծնվել եք հոգեպես, այսինքն կենթանի եք ներկայացնում, կենթանի ներկայացուցիչներն եք Աստծո ճշմարտության քարոզության, որտեղ եթե դա չեղավ մարդով արտահայտված, թուղթը որևէ բանով չի օգնի, դա ընդամենը արտաքին մի բան կլինի, որևէ ձևով իրականության չի կոչվի մարդկային կյանքում, եւ դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեր թղթերը դուք եք լավագույն վկայությունները ավետարանի քարոշչության, եւ ասում է, որ նաեւ մենք հոգեպես ենք ձեզ ծնել, այսինքն դուք մեր թղթերն եք գրված մեր սրտերում, Այսինքն շատ հետաքրքիր է այս արտահայտությունը։ Մեր կողմից հոգացված, այսինքն մեր կողմից հոգեպես ծնված թղթերն եք դուք։
Շատ խնամված
եւ խնամված եւ այլն, այսինքն ձեզանով է լինելու լավագույն վկայությունը եւ իմ առաքելական քարոզության, իսկ այդ առաքելական քարոզության նպատակը ո՞րն էր։ Ինչն էր Պողոս առաքյալի նպատակը, հա՞։ Քրիստոսին մարդկանց փոխանցելը։ Դուք եք, որ ձեր մեջ կրում եք Քրիստոսին։
Իսկ այսպիսի հիմնավորումների եւ արդարացումների կարիք հաճախ է զգացել առաքյալը իր սիրելի եկեղեցու հարցում։
Մենք մի քանի տեղերում տեսնում ենք եւ նաեւ տեսնում ենք իր թղթերի սկզբնական հատվածներում, որ հատկապես ինքը շեշտում է, որ իր առաքելական, այսպես կոչումը եւ իր առաքելության նպատակը եւ այլն, բայց մի շարք տեղերում էլ ինքը փորձում է այլ ձևերով կամ այլ ուղակի եւ ոչ անուղակի կերպերով հաստատել վիճարկվող իր հեղինակությունը։
Այսինքն ժամանակ առ ժամանակ հիշեցման կարիք է զգացվելու, այսպես թե այնպես։
Ընդհանրապես ամեն ինչն էլ ունի հիշեցման կարիք, նույնիսկ ամենապարզ ճշմարտությունները։ Ճշմարտություններ կան դավանաբանական, որ մենք ամեն օր կրկնում ենք, եւ եթե մենք ամեն օր նույն աղոթքների ասում ենք, ինչի համար է, դա կրկնություն չէ պարզապես, այլ հոգու նորոգում է։ Չէ՞ որ ամեն անգամ այդ բաները ասելուց այդ հոգին նույնպես աշխատում է։ Հատկապես Պողոս առաքյալը շեշտում է հոգու գրի, հա, որ հոգեղեն ձևով է գրվում, եւ թանաքով գրի տարբերությունները, սրանք տարբեր բաներ են, եւ ամեն անգամ, երբ մենք այդ ֆորմաները արտասանում ենք, պետք է հասկանանք, որ ֆորմաների մեջ չի ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե մենք ինչ-որ բառեր ենք ասում, այլ կարևոր է, թե մեջը ինչպիսի հոգի է դրված, եւ այս հիշեցումները եւ այլն, սրանք նաեւ հոգու որոշակի նորոգումներ են մարդկանց համար։
Շարունակենք ընթերցել, այսպիսի մի վստահություն ունենք առաստված Քրիստոսի միջոցով, մենք անձամբ մեզնից որևէ բան խորհելու կարող չենք, այլ Աստծոց է մեր կարողությունը, որը եւ կարող դարձրեց մեզ նոր ուխտի պաշտոնյաներ լինելու, ոչ թե գրով, այլ հոգով, քանի որ օրենքը, որ գիր է, սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում է։ Տեր Հայր, նոր ուխտի պաշտոնյա, ինչպես հասկանանք, ինչ ասել են նոր ուխտի պաշտոնյա։
Այսինքն Քրիստոսի պաշտոնյա, Քրիստոսի սպասավորությունը կատարող։ Ինչ է դա Քրիստոսի սպասավորությունը? Մարդկանց քրիստոնյաներ դարձնել, այսինքն մարդկանց դարձնել Քրիստոսի եղբայրներ կամ Աստծո որդիներ դարձնել։ Ինչ որ Քրիստոս բերեց այդ փրկագործությունը, շատ յուրահատուկ կերպով բերեց, այսինքն մարդկությանը տվեց որդեգրության շնորը։
Եթե շեշտում են նոր ուխտի պաշտոնյա, դրամաբանորեն ենթադրվում է, որ այլևս հին ուխտի պաշտոնյա իրենք չեն կարող լինել։
Պողոս առաքյալը այդպիսի բան չի ասում, հիմա այստեղ ինքը չի ասում, ես այլևս հինի պաշտոնյա չեմ, նորի պաշտոնյա եմ, ասում եմ, որ ես նոր ուխտի պաշտոնյա եմ։ Կա հին ուխտը, որը խիստ որոշակի ձևով էր գործում, եւ այստեղ ինքը արդեն դնում է որոշակի հակադրություն, ասում է, որ օրենքը, ասում է, սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում է։ Սա է հինի ու նորի հիմնական տարբերությունը։ Հինը գործում էր օրենքով, կային որոշակի օրենքներ, դու այդ օրենքները պիտի կատարեիր։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես այդպիսի բան չեմ եկել ձեզ քարոզելու, այսինքն իմ գործը չի դա, ես եկել եմ կենթանարար հոգին փոխանցելու, եւ կենթանարար հոգով ձեզ ծնելու որպես Աստծո որդիներ, այսինքն տալու ձեզ այդ որդեգրության շնորը, իսկ այդ որդեգրության շնորի մեջ այլևս ազատություն է, որտեղ ասում է, որ նաև որդիներն ազատ են, այսինքն ինքը ասում է, որ ես չեմ եկել ինչ որ օրենքներով ձեզ կապելու։
Առաքյալը օրենքը եւ հոգին իրար հակադրում է եւ ի ցույց դնում սպանել, կենթանացնել այդ հակադրությունը հատկանիշներով։ Ինչու է դրանք իրար հակադրում, ինչու դրանք իրար համահունչ կամ իրար շարունակող լրացնող չեն առաքյալի ներկայացմամբ։
Դրանք կարող են իրար համահունչ լինել միայն մի դեպքում, երբ մենք հասկանում ենք, որ օրենքի նպատակը եւ լրումը հոգին է։ Այսինքն երբ մենք հասկանում ենք, որ հին օրենքը ոչ մի իմաստ չունի առանց նոր օրենքի, որ ամբողջ հին ուխտը սպասում է ճշմարտության հայտնության, դրա համար կոչվում է ստվերակերպ պատմություն, եւ քանի դեռ չի եկել տանտերը տունը, ոչ մի իմաստ չունի։ Այսինքն եթե փորձենք այլ կերպով ասել, օրենքը սահմանում է մարդու մեղսունակ վիճակը։ Այսինքն սահմանում է ինչ է մեղք եւ ինչ է մեղք չէ։ Օրենքը հայտնի է դարձնում
մարդուն։ Այսինքն օրենքը դատապարտող հատկություն ունի։
Օրենքը ունի դատապարտող հատկություն, բայց նաեւ օրենքը ինքը ճշմարտությունը չէ, մենք պետք է հասկանանք։ Պետք չէ ճշմարտությունը շփոթել օրենքի հետ։ Օրենքը փրկությունը չէ։ Փրկությունը մի բան է, որ պիտի գա, մտնի եւ դառնա ներքին բովանդակությունը օրենքի։ Իսկ դա հոգով է։ Իսկ հոգու շնորը միմիայն հնարավոր էր Աստծո մարտահրավերությունից հետո։ Այլ կերպ ասած, օրենքը չէր ապահովում այդ որդեգրությունը, օրենքը չէր ապահովում հոգու ստացումը։ Հոգու այդ շնորները օրենքը չի ապահովում, օրենքը միայն ֆիքսում է որոշակի վիճակներ։ Եվ Պողոս Առաքյալը հատուկ է այս երկուսը իրարից տարանջատում, որպեսզի մենք հստակ հասկանանք, որ օրենքը առանց հոգու դատապարտություն է։
Բայց օրենքը անհրաժեշտ է նաև,
եթե կա հոգին։ Եթե հոգին չկա, դա ուղղակի կարող է մեր արթու վրա դառնալ մեծագույն բռնություն և կործանել մարդուն, որովհետև ինքը կֆիքսի մեր մեղավոր վիճակը, և մենք մեր մեղքերի մեջ կմեռնենք, եթե մենք չունենանք հոգին, որովհետև հոգին է, որ մեզ պիտի կենթանացնի։ Այլ կերպ ասած, օրենքը կկիրառվի, բայց իմաստը չի կայանա, որովհետև օրենքի իմաստը և նպատակադրությունը փրկությունն է, իսկ փրկությունը Աստված է տալիս։ Այսինքն առանց Աստծո հետ հաղորդակցության մենք օրենքով չենք կարող փրկվել։ Եվ քրիստոնեությունը նաև ինքը շնորական կրոն է, եթե մենք փորձում ենք ոնց որ տարբերակել քրիստոնեությունը այլ կրոններից, ոչ թե օրենսդրական։ Քրիստոնեության մեջ երբեք չի ասում, որ կպահես հետևյալ օրենքները եւ արդեն քո տեղը ապահովագրված է երկնքի արքայության մեջ, ինչպես այլ օրինադրական կրոններում են, հա, ասենք մահմեդականության մեջ, որ շեշտադրում է կատարվում օրենքի վրա, կամ հուդայականության մեջ շեշտադրում է կատարվում օրենքի վրա։ Քրիստոնեությունը այդպիսի բան չի ասում։ Քրիստոնեությունը ասում է, կամ դու Աստծուն ունես, կամ չունես։ Այդ օրենքի նպատակը, որ դու հաղորդակից լինես Աստծո հետ, իրեն քո մեջ ունենաս, այդ երկնքի արքայությունը քո մեջ լինի։ Եթե քո մեջ չի երկնքի արքայությունը, դու արտաքնապես որևէ արքայության չես կարող արժանանալ։ Ասում է, չէ՞, ավետարանը, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Հիմա դրա համար Պողոս Առաքյալը հատուկ հակադրում է այս երկուսը։ Սա չի նշանակում, որ օրենքն ու հոգին չեն կարող միաժամանակ գործել։ Դա իդեալական վիճակ է, եւ Տերը ինքը ասեց, որ ես չեկա վերացնելու օրենքը, ասում է, ես եկա լրացնելու։
Այսինքն հակադրելու նպատակը այստեղ հոգու առավելությունները օրենքի նկատմամբ իցույց դնելն է։
Առավելության մասին մենք չենք խոսում, նորից եմ ասում, բարձրուցածրի առավելու պակասի մասին չենք։ Մենք խոսում ենք ֆորմայի, արտաքին ձևի եւ նպատակի մասին, իմաստի մասին։ Եթե այդ օրենքը լծված չլինի հոգով եւ նպատակը դրված չլինի դեպի հոգու ազատությունը, այդ օրենքը կդառնա մեծագույն բռնություն։ Ամեն տեսակ օրենք կդառնա բռնություն, նոր ուխտի օրենքներն էլ կդառնան բռնություն, եկեղեցական կարգ ու կանոններն էլ կդառնան բռնություն, այդ ծեսերից կմնա միայն արտաքին տեսքը։ Մենք կարգապահորեն ամեն ինչ բան կանենք, տարինքը հետևենք, չէ՞, բայց հոգին կկորցնենք։
Դա նշանակում է, որ մենք քրիստոնյաներս, այսինքն Քրիստոսից հետո եկածներս, ավելի շահեկան եւ երանելի վիճակում ենք գտնվում, քան նախորդները։
Շատ ճուրախանանք դրանով,
որովհետեւ դա պարտավորեցնող վիճակ է։
Դա պարտավորեցնող է, պետք չէ անթադ ուրախանալ, թե այս քրիստոնեությունը ինչ գանձեր է տվել մարդկությանը, բայց այդ գանձերից ոչ մեկը չունենալ։ Կոնե մի հատ ունենանք, նոր ուրախանանք։ Եվ այդ ունենալու համար մենք պետք է այդ հոգու շնորները ունենանք։ Մենք պետք է այդ հոգու կենթանի եւ կենթանարար հոգու հետ հաղորդակցություն ունենանք, այլապես մենք մեռած ենք։ Այսինքն եթե չկա այդ հաղորդակցությունը Աստծո հետ, գրված բոլոր գրքի, մենք ասում ենք Աստվածաշունչ Մատթեան, ինչ է նշանակում Աստծո շնչով գրված։ Այսինքն հեղինակը, գրիչը Աստված է, Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Դա թանաքով չի գրված, բայց մենք տեսնում ենք մեր առջև դրված թանաքով գրքեր։ Հիմա մեզանից է կախված, մենք թանաքին ենք հետևում, թե հոգուն ենք հետևում, բայց ինչպես է տարերի ետևում, այդ բարերի ետևում, ինչպես տեսնենք հոգուն, ինչպես անենք, որ այդ գիրքը մենք հոգևոր կարդանք, ոչ թե մարմնավոր կարդանք, որ ամեն ինչ չվերածենք կարգերի, կանոնների, պրոցեդուրաների, ծեսերի եւ այլն, եւ դրանով սպանենք հոգին։ Հասկանանք, որ եթե չկա հոգին, այդ հաղորդակցությունը չկա, այդ մնացած բոլոր բաները կորցնում են իրենց իմաստը։ Եվ նույնիսկ կարող են վտանգավոր լինել, որտեվ մենք սխալ բան ենք քարոզում, մենք ոչ թե Աստծո հոգին ենք քարոզում, այլ ավանդություններ ենք քարոզում, ինչ որ կանոններ ենք քարոզում, պարտականություններ ենք դնում մարդկանց վրա, ավելի բռնադատում ենք մարդկանց, քան ազատագրում, որտեվ հոգու գործունեության արդյունքը ազատագրումն է։ Իսկ որտեղ որ կատարյալ ազատությունն է, այնտեղ չի կարող որևէ տեսակի օրենք լինել։ Օրենք նշանակում է որոշակի սահմանափակություն։
Օրենքը հոգով կենդանացնելու մասին է նաև Տերհայր խոսում այն իրողությունը, որ Քրիստոս ասաց, եթե նախկինում ասվում էր մի սպանիր, ապա ավելին կասեմ, որ եթե ատում ես քո եղբորը, ուրեմն մահվան մեջ ես գտնվում։ Այսինքն սպանելու այդ գաղափարը ավելի նոր լույսի տակ բացվեց, իրական լույսի տակ ինքը փորձեց բացել, հոգի հաղորդել դրան։
Իհարկե Քրիստոս էափոխեց այդ օրենքները, Քրիստոս ցույց տվեց, որ օրենքով ասված որևէ սահմանափակումը ինքը շատ մասնավոր, այսպես իրավիճակ է մարդու համար ստեղծում։ Այսինքն ասում է, «Այս մի բանը մի արա» կամ «Այս բանը արա»։ Բայց այդ ասվածը ինքնին շատ ավելի լայն հասկացողություն կարող է լինել, եթե մենք դրա վրա նայում ենք սիրո համատեքստում։ Իսկ եթե սիրո մեջ ենք նայում, այլևս մի հատ վատ ասված խոսքը դառնում է սպանությանը հավասարազոր։
Այսինքն սերը պարտավորեցնում է ոչ միայն մարմնապես չսպանել ֆիզիկապես, այլև չատել եւ սիրո հակառակ գործողությունների
մասին։ Քրիստոս այստեղ պարզապես չի ասում գործողությունների մասին, ինքը օրինակ է բերում, բայց պետք է Քրիստոսի ասած օրինակը դարձնել նույնպես մի ինչ որ հերթական օրենք ու կարչել դրանից։ Ասվածը շատ պարզ է, որ եթե չկա սերը, ամեն ինչ դառնում է բռնություն։ Եվ այդ ամենը, ինչ որ ձեզ տրված է այդ օրենքով, հին ուխտում, դուք պետք է նայեք ընդհանրապես սիրո համատեքստի մեջ։ Եվ եթե խոսում է սպանության մասին, ապա կարելի է բազմաթիվ այլ սպանությունների օրինակներ բերել, և հոգևոր սպանությունը էլ ավելի սարսափելի բան է։ Քրիստոս պարզապես ասում է, որ եթե չկա սերը, այդ օրենքը բռնություն է և դատապարտություն մարդու համար։
Շարունակենք ընթերցել, արդ եթե քարեղեն տախտակների վրա գրով դրոշմված մահվան ծառայող օրենքը տրվեց այնպիսի փառքով, որ իսրայելացիները չկարողացան նայել Մովսեսի երեսին, նրա երեսից ճառագող փառքի պատճառով, որ վաղանցուկ էր, որչապ ևս առավել հոգու ծառայությունը փառքով կլինի։ Արդարև, եթե օրենքը, որ դատապարտելու պաշտոնն ուներ, փառավոր էր, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի հոգին, որ արդարացնելու պաշտոն ունի, քանի որ այն, որ փառավոր էր, ամփարունակ դարձավ նրա առաջ, որի փառքը գերազանց էր, որովհետև եթե ինչ-որ բաղանցուկ էր, տրվեց փառքով, որչապ ևս առավել փառավոր կլինի այն, որ գալու էր։ Իսրայելցիները, որ չկարողացան նայել Մովսեսի դեմքին նրանից ճառագող փառքի պատճառով, ունեին իրենց մեղավորությունը դրանում։
Անշուշտ ունեին իրենց մեղավորությունը, բայց նաև պետք է ասել, որ դա հենց օրենքի վիճակն էր նրանց այդպես պարտադրում։ Այսինքն նրանք ունեին Աստված ճանաչողության որոշակի սահմանափակություն։ Եվ բացի դրանից նաև այդ սահմանափակությունը գալիս էր նրանից, որ դեռ Աստծո մարմնավորումը տեղի չէր ունեցել, այսինքն կար խիստ որոշակի պարանջատում երկնավորի և երկրավորի միջև։ Երկնավորը անհասանելի իրականություն էր մարդու համար, աստվածայինի և մարդու միջև։ Աստվածայինը մի բան էր, որը դուրս էր մարդուց, հա, և ինքը ահեղ, մի այսպիսի սարսափազդու բան էր, և մարդը ով էր, որ ընդհանրապես կարողանար դրա հետ հաղորդակից։ Սա տիպիկ հին ուխտի վիճակն է։ Այսինքն Աստված երբեմն նշաններով, կտրուկ ներգործություններով, ինչ-որ հրաշքներով և այլն հայտնում էր իր կամքը ինչ-որ արդարների միջոցով։ Նրանք կարող էին այդպես նրանց երեսները փայլել կամ այլ տեսակի նշանագործություններ կարող էր լինել և այլն։ Աստված այդպես հայտնում էր իր կամքը, բայց այդ ամեն ինչը ուներ նախապատրաստ ազգտական նշանակություն, այսինքն Աստված այդ նշաններով, այդ լույսով, օրենքով, այլ բաներով մարդկանց վարժեցնում կամ նախապատրաստում էր Քրիստոսի լույսին, նախապատրաստում էր, որպեսի հետո մարդիկ կարողանային տեսնել Աստծո ճշմարտությունը, արդեն հայտնված Աստծո ճշմարտությունը, և այդ առումով հստակորեն հին ուխտում, և ոչ միայն հին ուխտում, ընդհանրապես հին աշխարհում, ես կասեի, որովհետև սա հին աշխարհի բնորոշիչ վիճակն էր, երկնքի և երկրի զատված վիճակը, հակադրությունը, նաև, ես կասեի, թշնամանքը, թշնամական վիճակը, այսինքն մեղքի անկումով առաջացել էր թշնամական իրավիճակ, այնինչ երկնային է, բարձր է, վեհ է, սուրբ է, այնինչ երկրավոր է, պիղծ է, դատապարտված և մահկանացու, և որևէ լուծում չկա, այսինքն նույնիսկ փրկությունը դիտվում էր այսպես, որ քանի դեռ դու չես կարողանում այս երկրավոր պիղծ իրավիճակից ազատագրվել, փրկություն չկա, միակ փրկությունը կայանում է նրանում, որ հոգին արագ թոթափվի այդ այսպես վերջավոր և պղծված մարմնից և այսպես միավորվի Աստծուն։ Սա ընդհանրապես հին աշխարհի պատկերացումն է եղել, հին աշխարհի մտածելակերպն է եղել, մինչև որ Աստված մեկ էլ հանկարծ անսպասելի ձևով, որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, գալիս մտնում է այդ երկրավոր, այդ պղծված, այդ անիմաստ թվացող իրականության մեջ և մարդանում է, դառնում է մեր նման մարդ։
Ինչը շատերի համար ցայսօր մնաց գայթակղություն, այսինքն դրան հավատալը և պատկերացնել, որ Աստված կարող է այդպես հաճել։
Այո, բայց նաև Աստված դրանով վերացրեց այդ թշնամանքը երկնքի և երկրի միջև, քանդեց այդ թշնամության այդ միջնորմը, պատը, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, և կատարելապես մեզ հաղորդակից դարձրեց Աստվածային իրականություն, բայց նաև Աստված իմաստավորեց մարդկային իրականություն, Աստված ցույց տվեց, որ իր արարչագործության մեջ ոչ մի անիմաստ բան չկա, այդ մարմինները, որ մեզ թվում է, այսպես ասած, ապականացու մեղսավոր մի բան, որը պիտի վերանա, որից մենք պիտի ազատվենք, պարզվեց, որ դա այդպես չի, որ մենք պիտի վերստին այդ մարմինները ստանանք,
այսինքն մենք մարմնի նկատմամբ վերաբերմունքն է,
այո, իհարկե, բա հարության իմաստը ինչի մեջ է, հարությունը հենց դա ցույց տվեց, այսինքն երկու բան, մեկ հոգևոր հարությունը, որ մենք կարող ենք իսկապես նոր կյանք ձեռք բերել Աստծո մեջ, և մյուսը մարմնավոր հարությունը, որ մենք թոթափվում ենք ապականացու մարմիններից կամ սերմանում ենք այդ ապականացու մարմինները հողի մեջ, անապականը վերստանալու հույսով, այսինքն մի օր մենք նորից պիտի միավորվենք մեր արդեն անապական կարգավիճակի մեջ գտնվող մարմինների հետ, և դրանով ամբողջականորեն կանգնենք Աստծո առաջ, այսինքն մարդու արարչագործության մեջ Աստված ոչ մի անիմաստ բան չի դրել, և պատկերն ու նմանությունը միայն հոգուն չի վերաբերվում, որ ասում է Աստված արարեց մարդուն իր պատկերով և նման,
այսինքն ինքը եկա վերականգնելու,
այո, և նաև մարմնին է վերաբերվում, որտև արդեն մենք խոսում ենք Քրիստոսի մարմնի մասին, որտև Աստված մարմնավորվեց, աներևույթ մեր հոգով մենք նման ենք աներևույթ Աստծուն, այսինքն դրա կնիքներն ենք մեր մեջ կրում, բայց նաև մարմնով, որտև Քրիստոս է այդ մարմինը վերցրել,
դրա համար Տերը ասաց, որ մեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են,
այո, և այնպես որ մենք այս ամբողջ, ինչ որ Պողոս առաքյալը ասում է, նկարագրում է այս հնի վիճակը, այդ փառքը և այլն, ներկայացնում է հին ուխտի վիճակը, բայց այդ հին ուխտի վիճակը, այդ լույսը, նշանները և այլն, դրանք նախապատրաստություն էին արդեն նորի, որը տրվում է Սուրբ Հոգու կենթանի գրերով, Սուրբ Հոգու կենթանի ներգործությամբ։
Տեր Հայր, Վերը հատվածում առաքյալը խոսում էր վաղանցուկի անանցի մասին, ավելի ծանր է կրել հպատակվել վաղանցուկ փառքին, թե անանցին, հրեաների օրինակը եթե ունենանք աչքներից առաջ։
Վաղանցուկը նա է, որը արագ է անցնում, այսինքն անցնում է, գնում է, բայց կա փառք, որը հավիտենական է, վաղանցուկ էր, որովհետև դա մարդու միջոցով էր, իսկ մարդու կյանքը վերջավոր, ոչ թե վաղանցուկ էր Աստված, այլ մարդուն տրված այդ փառքն էր վաղանցուկ, ինչ-որ ժամանակի մեջ էր, ինչ-որ ժամանակի մեջ մարդու միջոցով տրվել է որոշակի հայտնություն, որպեսի մարդիկ առաջնորդվեն դեպի հավիտենականը, դեպի նա, որը չի անցնում, Այսինքն Պողոս Առաքյալը այստեղ հստակորեն ասում է, որ այն ինչ որ պիտի գար, հատուկ է այդ վահանցուկ բառը օգտագործում, այն ինչ որ պիտի գար, այլևս անսպառ էր, հավիտենական էր, որ Քրիստոսի լույսը այլևս չի վերջանում, և մենք անվերջ այդ լույսին նայելու և այդ լույսից օգտվելու և այդ լույսի մեջ ճշմարտությունը տեսնելու հնարավորություն ունենք։
Ինչ ասել է հոգին արդարացնելու պաշտոն ունի, արդյոք Քրիստոսի նոր պատգամները, եթե ատում ես եղբորդ, ուրեմն մահվան մեջ ես, կամ եթե մտքով շնացար ավելին է, քան մարմնով շնանալը, և այլն, մարմնավոր տկարություններին գերի մարդու համար ավելի անտանելի ծանր լուծ չեն, հետևաբար և դատապարտող հուսահատության տերհայր։
Ուրեմն հնարավոր է, որ մենք նույնիսկ ամենակարևոր հոգևոր խոսքերից հուսահատվենք, բայց եթե մենք ճիշտ հոգով ենք կարդում, և պետք է ճիշտ հոգով կարդալ, ընդհակառակը դա անսպառ, կարելի ասել, հույսի աղբյուր է, անսպառ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Աստված չի եկել մեզ դատապարտելու, այդ ամեն ինչ, ինչ որ ասված է, մեր դատապարտության համար չէ, այլ Աստված եկել է մեզ արդարացնելու, Աստված սիրում է, անսահման ձևով է սիրում մեզ, և այդպիսի զարմանալի ճանապարով իր որդու մարդեղությամբ, չարչարանքներով և մահվամբ ազատագրել է մեզ, և մեր ազատագրումը իմիջայլոց արդեն տեղի է ունեցել, միակ բանը, որ մեզանից պահանջվում է, ոչ թե պահանջվում է, որ մենք վաղը գնանք այն սարը շուռ տանք, կամ ինչ որ մի չգիտեմ ինչ անենք, և այլ, որտեղ այդ բոլոր սարերը արդեն Քրիստոս շուռ է տվել, ամեն ինչ պատրաստել է մեզ համար, միակ բանը, որ մեզանից պահանջվում է, հավատալ Քրիստոսի փրկագործությանը, և իհարկե այդ հավատքը նաև գործերով ցույց տալ, որտեղ ասելով չէ, որ հավատում եմ և վերջ, բայց կարևորագույն նախապայմանը հավատքն է, դրա համար է ասում, որ հավատքով ենք մենք արդարանում։
Եվ ինչպես Նարեկացին է ասում Տերհայր, ոչ թե դու պատճառ ես փնտրում մեզ դատապարտելու, այլ հնար մեզ արդարացնելու։
Այդպես է Աստված, այս Աստված մեզանից անսահմանորեն շատ է ցանկանում և փնտրում պատճառներ մեզ արդարացնելու։ Աստված անընդհատ իր անսահման սիրով մեզ ձգում է դեպի երկինք, մեր ճիքերից առավել, մեր ճիքերը ոչինչ են այն բանի համեմատ, ինչ Աստված է անում, այսինքն ձգում է մեզ անընդհատ իր սիրով դեպի երկինք, և հոգու ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, Աստծո ներգործությունը ինքը ազատարար է, և ոչ թե կաշկանդող և դատապարտող, որտև հենց որ հոգին դիպավ մարդուն, և որ Աստված դիպավ մարդուն, բոլոր տեսակի կապանքները քանդվելու են, ամեն տեսակի կապանքներ, և նաև նայենք, տեսնենք, ասենք ինչ էր ասում հին օրենքը, սահմանում էր ինչ-որ վիճակներ, ասում էր, թե մեղքը ինչ է, որտեղ եթե չասեր, հայտնի էլ չէր մեղքը ինչ է, թե պետք կա նաև դրա բնական օրենք, այսինքն բնական օրենքով, խշմտանքով մենք հասկանում ենք ինչն է լավ և ինչն է վատ, բայց նորի մեջ արդեն Աստված իր փրկագործությունը տալիս է, օրինակ, մկրտության, որդեգրության շնորներով։ Իսկ ինչ է մկրտությունը։ Մկրտության խորհուրդը շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դրանով ենք մենք մտնում քրիստոնեական այդ ժառանգության մեջ, այդ հոգևոր գիտակցության մեջ։ Մկրտությունը շատ հետաքրքիր ձևով ասում է, որ դու պիտի մեռնես, այսինքն այն ամենը, ինչ որ դու ունես այս աշխարհում կուտակած, դու պետք է թոթափես դրանից, դու պետք է մեռնես, այսինքն մենք մեռնում ենք Քրիստոսի հետ և նրա հետ հարություն ենք առնում, Աստծո Սուրբ Հոգով հարություն ենք առնում, այսինքն լրիվ նոր կյանք ենք ձեռք բերում, նոր կարգավիճակ ենք մենք ձեռք բերում լիակատար ազատության մեջ, ասում է, այն ամեն ինչի ինչ-որ կար, գրված, թանակով և այլն, ավանդություններով, քո պատկերացումներով, ընկալումներով, այդ ամեն ինչը դու թողնում ես, մեռնում ես դրա համար։
Եվ հայտնվում ենք շնորի տակ։
Հայտնվում ենք շնորի տակ։
Տերհայր, բողոքական շրջանակներում արդյոք չի չարաշահվում շնորով մեր արդարացած լինելը։ Հաճախ ենք լսում այն միտքը, որ եթե Քրիստոսին հավատում ես, ուրեմն փրկված ես։
Նախ առաքյալները մեզ ուսուցանում են, Սուրբ Գիրքը ասում է, որ հավատքը առանց գործերի, Հակոբոս առաքյալը ասում է, մեռած է, այսինքն առանց գործի, հստակ գործերի խոսել, որ դու հավատում ես, անիմաստ է, դա ընդհանրապես տեսական խոսակցություն է կամ ինքնա ոգևորման ինչ-որ մի ճանապարհ է, դա իրական հավատքի հետ ոչ մի կապ չունի,
Բայց այդ տողերը իրենք էլ են կարդացել, վստահաբար,
ինչու
եզրահանգումներ
հանգում են։ Բայց շատ հաճախ տեղի է ունենում, հատկապես աղանդավորական շրջանակներում, ինչ-որ մի բանի վրա չափազանց շեշտադրում։ Վերս մեն մի բան ու շեշտադրում են։ Օրինակ այդ հատվածը, մի ուրիշ աղանդ
է վերս։ Մի հատվածների հաշվում։
Իհարկե, եթե դուք տեսնեք աղանդը իր գաղափարաբանական առումով, ոչ այլ ինչ է, եթե ինչ-որ բաների առանձնահատուկ շեշտադրում։ Կամ օրինակ վերցնում են, որ Սուրբ Հոգին ստանալու ժամանակ լեզվախոսության շնոր տրվեց առաքյալներին, եւ վերջ ասում են Սուրբ Հոգու ստացման պայմանը սա է, եթե չես խոսում լեզուներով, ուրեմն չես ստացել։
Եվ դրանից խոսքը հիվանդանում
է։ Իհարկե, որտեվ հստակ է այդ լեզվախոսության շնորը ինչի համար էր պետք առաքյալներին, որտեվ նրանք պետք է ավետարանը քարոզեին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հստակ է, որ նրանք երբ խոսում էին այդ լեզուներով, ասում եմ, մարդիկ, ովքեր որ կանգնած էին, հասկանում են եւ զարմանում են, որտեվ նրանք կոնկրետ ինչ որ լեզուներով
են խոսում։ Այսինքն նպատակային էր այդ լեզվախոսությունը։
Իսկ իրենք այսօր դա չարաշահում են եւ անկապ, այսպես ասած, աղաղակներով, անկապ ձայներ արձակելով լցնում են եկեղեցի եւ շատերի համար գայթակղություն է դա։ Այդ գայթակղությունների մասին արդեն Պողոս Առաքյալը խոսում է կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, ասելով, որ գոնե եթե խոսում եք, բարի եղեք թարգմանել, որ ուրիշները հասկանան, եւ պատահական չի դա ասում, որպեսզի նաեւ հասկանալի լինի, թե դուք ինչ հոգով եք դա
բարբարում։ Այսինքն, եթե իրենք նույնիսկ հասկանում, ինչ են խոսում, ինչպես կարող են թարգմանել։
Եվ Պողոս Առաքյալը արդեն հանդիմանում է կորինթացիներին, որոնք ակնհայտորեն չարաշահում էին, տեղ, որտեղ իսկապես կար լուրջ հոգևոր գիտակցություն, գնում էր արդեն շնորների չարաշահում։ Էլուր մնաց մեր հոգևոր տեսանկյունից խեղճ ու կրակ թշվառ այս ժամանակաշրջաններում, կգնա դրա առավել եւս չարաշահումը։ Դրա համար պետք է զգուշ լինել, այսինքն չվերցնել մի բան եւ կարճել դրանից, կամ Պողոս Առաքյալը, որ ասեց, հավատքով ենք փրկվում, բայց մենք բաց ենք, հասկանանք, ոնց ենք մենք, այո, հավատքով ենք փրկվում, բայց հավատքը գործերից չանջատելով։
Շարունակենք ընթերցել, եւ արդ քանի որ այսպիսի հույս ունենք, մեծ համարձակություն ենք ունենում մեր վարմունքի մեջ, եւ ոչ Մովսեսի նման, որ քող էր գցում իր երեսին, որպեսզի իսրայելցիները չտեսնեն այն փառքը, որ վաղանցուկ էր, բայց նրանց միտքը կուրացավ, քանի որ մինչև այսօր նույն քողը ձգված է մնում հին կտակարանի ընթերցվածների վրա և չի վերանում, որովհետև Քրիստոսի միջոցով է վերածվելու։ Եվ մինչև այսօր, երբ Մովսես են կարդում, նույն վարագույրը մնում է նրանց սրտերի վրա, իսկ երբ դառնան Տիրոջը, ապա վարագույրը կվերածվի։ Նախ ասում է Տերհայր, որ նրանց միտքը կուրացավ, իսկ մտքի կուրությունը ինչի արդյունք էր։
Մտքի կուրությունը արդյունք էր նրա, որ իրենք չընդունեցին Քրիստոսի լույսը։ Իսկ միայն Քրիստոսի լույսով է, որ մարդու հոգևոր տեսողությունը կարող է բացվել, մարդը կարող է հոգևոր ճանաչողություն ձեռք բերել։ Այդ կուրացումը հենց Քրիստոսի չընդունելն է։ Եվ հետաքրքրական է, որ ինքը այդ քողի մասին է խոսում, որտեղ այդ քողը պիտի վերանար։ Այդ քողը կար ակնհայտորեն հին ուխտում, ինչպես ես ասեցի, որտեղ կար երկնքի եւ երկրի այդ թշնամացած վիճակը։
Բայց հետաքրքրական է, որ այդ քողը Մովսեսը իսրայելցիների առաջ էր գցում, բայց Տիրոջ առաջ, կարծես թե առանց բաց երես էր կանգնում։
Բայց առակերպության ժամանակ, բայց իսրայելցիների առաջ էր գցում, որպեսզի նրանք հանկարծ այդ լույսից չվնասվեին, որովհետև նրանք պատրաստ չէին այդ լույսի հետ աշխատելու, այդ լույսը ունենալու, պիտի ներսից այդ լույսը ունենաս, որպեսզի այդ լույսը քեզ չվնասի։
Այսինքն ողորմությունից դրթված էր դա։
Իհարկե, դա Աստծո որոշակի նախախնամությամբ էր։ Սկզբից այդպես քողով է լինում, բայց քողը նաև ցույց է տալիս, որ մի առժամանակ հետո կարող է վերանալ, եւ մենք կարող ենք դեմ հանդիման արդեն կանգնել Աստծո առաջ։ Եվ դա վերանալու էր Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոս պետք է վերացներ այդ քողը։
Հաստորեն վարագույրը, որի մասին խոսում է, դրա վերառնումը միայն Քրիստոսով էր
հնարավոր։ Այո, դրա դա, որովհետև Քրիստոս նորից եկավ եւ վերացրեց այն ճշնամտությունը, որ կար մարդու եւ Աստծո միջոցով եղավ մեր հաշտարարը։ Ոչ միայն հաշտարար, այլ նաեւ ինքն իրեն հաշտության պատարագ մատուցեց։ Պետք է զոհաբերություն տեղի ունենար։ այսինքն այդ խզումը հաղթահարելու համար ինչու էր այդպիսի վիճակում հայտնվել մարդը, որովհետև առևանգված էր չարի կողմից, առևանգված էր, և այդ առևանգված մարդկությանը վերադարձնելու համար պետք եղավ շատ մեծ գին վճարել,
ավարը հետ բերել
էր պետք, այո, պետք էր հետ բերել, և Քրիստոսով արդեն այդ թշնամանքը, այդ քողը, այդ անջրպետը Աստծո և մարդու միջև վերանում է. Աստված ոչ թե գալիս պարզապես հպվում է մարդկությանը կամ պարզապես այս բերում է, այսպես իրեն միավորում է մարդկությունը, Աստված մարդանում է, սա մտքից վեր խորհուրդ է, ինչպես է Աստված մարդ, Աստված դառնում է մարդ, մնալով Աստված դառնում է մարդ, և սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, այսինքն Աստված անմիջելիորեն մերձավորվեց մարդկային բնությանը, կատարելապես դարձավ մարդ, և մենք ունեցանք Աստծուն հետ հվվելու, Աստծուն նույնիսկ ճաշակելու, Աստված դառնալու, մեր մեջ աստվածային խմորում առաջացնելու այդպիսի մի զարմանահրաշ իրականություն, այսինքն բնականաբար այստեղ արդեն ինչ քողի մասին խոսես, ինչ անջրպետի մասին խոսես, նույնիսկ սա ավելի խորը էաբանական հաղթահարում է, հա, այն պառակտված վիճակի, քան ինչ-որ քողի կամ անջրպետի վերացումը,
և ասում է, որ մինչև այսօր, երբ Մովսես են կարդում, նույն վարագույրը մնում է նրանց սրտերի վրա։ Տեր այս, սա նշանակում է, որ մովսիսականություն դավանող հրեաների օրենքին հավատարիմ մնալն այսօր անտեղի է և զոր։
Գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում դա դարձնենք մեր քննարկման նյութը, պարզապես ոչ թե իզուր է, առանց Քրիստոսի, նորից եմ ասում, առանց նոր ուխտի, հին ուխտը իմաստ ունենալ չի կարող, Քրիստոսն է նպատակը, այսինքն հոգին է նպատակը, առանց հոգու այդ օրենքը կարող է դառնալ մարդու հենց մեծագույն դատապարտությունը, դրա համար մենք ամբողջ հին ուխտի մեջ միայն մի բան ենք տեսնում, տեսնում ենք նախապատրաստություն Աստծո որդու գալստյան, եթե սա չենք տեսնում հին ուխտի մեջ, որ նշանակում է մենք լրիվ ուրիշ բան ենք կարդում կամ լրիվ ուրիշ բան ենք ուզում կարդացած լինել,
այնպես ինչպես Տեր Հայր հին ուխտը անընթեռնելի է ինքնին դառնում առանց նոր ուխտի, այդպես էլ նաև նոր ուխտը արդյոք ամբողջովին հասկանալի չի դառնում նաև հին ուխտի իմացության պարագայում, որտեղ հաճախ հակադրում են մեկը մյուսին շատերը և ասում են, մենք քրիստոնյա ենք, մեր ինչին է պետք հին ուխտը, չէ՞ որ դա հրեաների պատմությունն է։
Այդտեղ այդ տրամաբանության հետ վիճելու շատ բան կա, նախ սկսենք նրանից, որ դա հրեաների պատմությունը չէ, դա Աստծո փրկագործության պատմությունն է, փրկագործության, և հին ուխտը միայն հրեաներին չի ներկայացնում, հին ուխտը ընդհանրապես ներկայացնում է Աստծուց հեռացած մարդկային պատմությունը, նոր ուխտում արդեն ասում է, որ շատ մարդիկ էին սպասում Քրիստոսին ու շատ ժողովուրդներ էին սպասում, մոգեր եկան արևելքից և այլն, այսինքն դրանով հատուկ կերպով ընդգծվեց մարդկային այդ մեծ սպասումը, համամարդկային մեծ սպասումը փրկագործության, ուզում եմ ասել, որ հին ուխտը դա որևէ մեկի պատմությունը չէ, այո, այնտեղ հրեաները ունեն որոշակի դերակատարություն, բայց մենք այդ հին օրենքը խո չենք կարդում հրեաների կենսագրությանը ծանոթանալու համար, այսինքն իրենց մշակույթին կամ ինչ-որ պատմական իրադարձություններին ծանոթանալու համար, հին ուխտը դա պատմական գիրք չէ, դա հոգևոր գիրք է, այնտեղ նույնիսկ հերթականությունները կարող են հետ ու առաջ լինել շատ տեղերում, որտև ինքը հոգու ընթացքն է մեզ տալիս, հոգու նախապատրաստության ընթացքն է
տալիս, իսկ առանց հին ուխտը ընթերցելու կարող են լիարժեք նոր ուխտը հասկանալ, և
գիտեք, նորի մեջ ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է ուշադիր լինենք և հասկանանք, թե ինչպես պետք է ընթերցել Սուրբ գիրքը, Սուրբ գիրքը չի կարելի հնիցին ընթերցել, որտև Սուրբ գրքի սկիզբը, ամեն ինչի սկիզբը Քրիստոսն է, Քրիստոսն է նոր ժամանակի սկիզբը, այսինքն մենք պետք է նոր կտակարանը կարդանք, նոր դրա լույսի ներքո կարդանք հին ուխտը, որտեվ եթե չկարդանք նոր կտակարանը, այսինքն այդ լույսը մենք չտեսնենք, մենք նախորդ պատմությունը, որը կոչվում է ստվերակեր պատմություն, այդ պատմության մեջ կարող ենք մոլորվել
եւ կարող ենք դատապարտողի կեցվածք ընդունել, մնալով այդ ստվերակերի մեջ, իհարկե Աստված
Աստված է, այո, եւ կամ սա սրա նրա պատմությունն է եւ այլն, դրանք իական խնդիրներ չեն, համար պետք է նոր ուխտը կարդալ եւ այդ նոր ուխտի տակ տեսնել եւ հասկանալ հնի սիմվոլիզմը։
Հաջորդ հատվածը, որովհետեւ Տերն ինքը հոգին է, եւ որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է, եւ մենք բոլորս բաց երեսով տեսնելով Տիրոջ փառքը, ինչպես հայելու մեջ, նույն պատկերով ենք նորոգվում փառքից փառք, որպես թե Տիրոջ հոգով։ Տեր հայր, մի կողմից Աստված դեռևս դրախտից մարդուն տվեց ազատ կամք, եւ բոլոր ժամանակներում այդ ազատ կամքով մարդիկ կամ ծառայեցին Աստծուն, կամ հրացան նրանից։ Մյուս կողմից խոսվում է մի ազատության մասին, որն իր հետ բերեց Քրիստոս։ Ինչ ազատություն իր հետ բերեց Քրիստոս եւ ինչ ասել է ուր Տիրոջ հոգին, այնտեղ ազատությունն է, քիչ վերևում արդեն խոսեցիք այդ մասին, բայց կուզեմ, որ այս ազատ կամքի մասին էլ խոսվի, ազատություն եւ ազատ կամք։
Ազատությունը շատ չարչրկված հասկացողություն է, բայց ազատությունը առանց Աստծո իրագործել հնարավոր չէ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք նաև մարդկային կամքի ազատության եւ ընդհանրապես թե իրենից ինչ է այդ ազատությունը ներկայացնում, պետք է հասկանանք, որ ազատությունը դա ոչ թե ամենաթողություն է, ազատությունը ունի վեկտոր։ Այդ վեկտորը ուղղված է դեպի ճշմարտություն, դեպի Աստված։ Եթե չկա այդպիսի վեկտոր, ուրեմն դա կարող է ամենամեծ բռնությունը լինել մարդու հոգու վրա։ Եվ դրա համար Քրիստոս ուղղակիորեն ասում է, «Եվ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատագրից ես»։ Եվ նաեւ այստեղ Պողոս Առաքյալն է շատ հետաքրքիր ձևով ասում, որ որտեղ ասում է, «Տերը ինքը հոգի է, իսկ որտեղ հոգին է, այնտեղ ազատություն է»։ Այսինքն հոգու ներգործությունը հենց այդպիսին է։ Հոգու ներգործությունը ազատարար է։ Եվ նախ եւ առաջ ազատ ինչից պետք է հարցնենք մենք։ Ինչից ենք մենք ազատվում։ Ազատվում ենք մեղքից։ Ազատվում ենք ամեն տեսակ կապանքներից, որ մարդը կարող է ստեղծել։ Իսկ մարդը շատ կապանքներ է ստեղծում, ցանկացած պայմանականություն, ամեն բան, ամեն նշան, սիմվոլ, ամեն ինչ իր մեջ ունի պայմանականություն։
Իսկ կարելի է ասել, որ նաև այդ կերպ ազատվում ենք մեր ազատ կամքի հայեցողությունից, այսինքն գերադասում ենք այդ ազատությունը մեր ազատ կամքի ընդդեմությունից։
Մեր ազատ կամքի նպատակը հոգու ազատությունն է, ինքը լրումն է։ Այդ նույնիսկ այդպիսի հարց չկա հոգու մեջ, այլևս այդպիսի հարց չկա, որտեվ դա լիակատար ազատությունն է։ Այսինքն այն ամեն ինչը, նույնիսկ որ դու ունես, նույնիսկ քո մտքերդ, քո բարերդ, քո հասկացողություններդ, ամեն ինչ որ ունես, այդ ամեն ինչը կորում է, որտեվ այնտեղ արդեն բացարձակ հոգին է իշխում, որևէ պայմանականություն այլևս չկա։ Եվ ասեմ, որ մինչև վերջել սա բացատրել, այդ ազատությունը այդ ինչ է, կամ այդ հոգու ներգործությունը այդ ինչ է, շատ դժվար կլինի մինչև վերջ սա բացատրել։ Իսահակ Նինվեացին այդ վիճակը շատ հետաքրքրական է նկարագրում, այդ կատարյալ այդ աղոթքի ամենաբարձր աստիճանը, ասում է, որ կան այսպիսի աստիճաններ, բայց ասում է, կա աստիճան, որ մենք նույնիսկ խոսքով չենք կարող նկարագրել։ Եվ այդտեղ ասում է, թող այդտեղ լռեն բոլոր շուրթերը, թող այդտեղ կանգնեն բոլոր մտքերը, բոլոր խոսքերը, որտեղ ասում է, արդեն եկել է ինքը տան Տերը։
Բայց այդ ազատության այսօր էլ կա տարընթերցում, որովհետև նույն օրենսդրություններին, երբ որ նայում ենք, այնտեղ տեսնում ենք, այսպես վկայակոչում, բառացի չենք տեսնում, բայց հիմնավորում են նրանով, որ քրիստոնեական ընկալման, ազատության ընկալման հիմքի վրա են այդ օրենքները մշակվում մարդու ազատությունների, հիմնարար ազատությունների եւ այլն վերաբերյալ, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ հենց այդ իրավունքները մարդու գնում են դեպի փակուղի, արդյոք դա չի նշանակում, որ գործ ունենք ազատության սխալ ընկալման հետ, ոչ քրիստոնեական։
Ես պատահական չասացի, որ ազատությունը ինքը շատ չարչրկված հասկացողություն է, եւ ազատությունից հանել են հիմնական մասը, որը Աստծո Սուրբ Հոգին է։ այսինքն հեղինակին են հանել ազատության, որը որ մեզ տալիս է և իմաստավորում է, թե ինչ է ազատությունը։ Երբ որ դա հանում ես, այսինքն երբ որ Աստծո հասկացողությունը հանում ես, ցանկացած բարոյականություն, նույնիսկ եթե ինքը լինի շատ լավ, այս շատ լավ չի կարող լինել առանց Աստծո, բայց ցանկացած բարոյական կոդեքս, օրենք եւ այլն մարդուն կործանելու է, որովհետեւ նպատակ չկա, վեկտոր չկա մարդկային կյանքում։
Տեր Հայր, բազմաթիվ հարցեր ունենք ձեզ ուղղված, ընթերցենք։ Արդյոք մկրտությունից առաջ բոլոր մեղքերը ներված են և կարիք կա խոստովանության։
Նախ մկրտությունից առաջ կատարված մեղքերի համար անշուշտ պետք է զղջալ և ապաշխարել։ Եվ ցանկալի է, եթե խոսքը մեծահասակի մասին է,
որ տարիքից սկսած։
Գիտակցական արդեն տարիքից, այն տարիքից, որ մարդը արդեն կարող է հասկանալ, թե ինչ է մեղքը, կամ ինչ արգելքներ կան, կամ ինչ սխալներ է ինքը կյանքում գործել, այդ տարիքից սկսած ինքը արդեն կարող է գնալ և առնվազն, եթե ունի ծանրացուցիչ հանգամանքներ, պետք է անպայման քահանայի հետ խոսի։ Եվ հոգևորականը ոչ միայն պետք է քարոզի Սուրբ դավանությունը, այլ նաև մեղքի մասին պետք է զրույց տանի մարդու հետ, որ մարդը հասկանա, որ ինքը այլևս այդ կյանքով չպետք է ապրի։ Եվ մեղքերը նաև մկրտության ժամանակ ներվում են, բայց եթե մենք չենք ապաշխարել, եթե մենք չենք ցավացել մեր նախորդ կյանքի համար, նրանք մկրտությունից հետո անմիջապես գլուխ կբարձրացնեն և ոչ պակաս կխեղդեն մեզ, քան դրանից առաջ։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինել և այդպես ավտոմատիզմի վրա չդնել, որ գնանք մի հատ մկրտվենք, ինչ կա չկա, մի անգամից այսպես մաքրենք, վերջացնենք, դրանք շատ արագ գլուխ կբարձրացնեն։
Հաջորդ հարցը, ինչպես է եկեղեցին վերաբերվում բանկում ապացուցներ ներդնելու երևույթին։
Գիտեք, եթե մենք ասենք, որ հատուկ այդպիսի մշակված մենք ինչ-որ օրենքներ ունենք, որ բանկում ավանդ դնենք կամ չդնենք, չկա այդպիսի բաներ։ Հին ուխտում
երևի նկատի ունեն, որ տոկոս է ավելանում,
տոկոս է ավելանում, գիտեք, բայց այսօրվա բանկային այդ երևույթը պետք է տարանջատել նախկինում այդ վաշխառության հասկացողությունից։ Կարող է դրա մեջ ի դեպ լինել վաշխառության այսպես պահ, հա, որ մարդուն պարզապես կեղեքելու համար գումար ես տալիս և հետո ինչ-որ տոկոսներով այդ գումարը պահանջում ես, բայց նաև այս պետք է դիտել մի քիչ այլ համատեքստում, երբ մարդը որոշակի գործ է ուզում անել և դրա համար ինքը փողի կարիք ունի և ինքը գործ է անում և այդ գործից ստանում է որոշակի շահույթ, այդ շահույթի մի մասը իրեն է մնում և շահույթի մի մասը տալիս է այն մարդուն կամ այն բանկին, որը իրեն այդ գործը տրամադրել է, այսինքն բանկը այստեղ ունենում է որոշակի, ոնց ասած, մասնակցություն այդ գործի մեջ կամ այդ բիզնեսի մեջ և այլն և այլն։ Եթե այս տեսակետից ենք մենք դիտում, մենք չենք կարող ասել, որ ամեն տոկոսով տրված, այսպես ասած, գումար վաշխառություն է։ Նույնպես էլ մարդը իր գումարը տրամադրում է բանկին, բանկը միայն փող պահող և հետ տվողը չէ, այսինքն դու փողը տրամադրել ես բանկին, բանկը այդ փողը տրամադրում է ինչ-որ գործարարների, որոնք գործեր են անում և դրանից շահույթ են ստանում։ Այդ գործարարները պիտի գրեն բիզնես ծրագրեր, ներկայացնեն, դա պիտի քննվի, հաստատվի, որտեվ հենց այնպես չեն տրվում այդ ամեն ինչը, այսինքն բանկը մի տեսակ գարանտ է հանդիսանում, որ հա այդ բիզնեսը պիտի ճիշտ հունով գնա, որոշակի օրենքների պիտի հետևի և այլն և այլն, և ինչ-որ առումով նաև գարանտ է հանդիսանում գործի հաջողության, այսինքն բանկը այլևս միայն փող պահողը չէ, այլ տարբեր գործերի, բիզնեսների մեջ ուղղակիորեն մասնակցություն ունեցող մի հաստատություն է։
Եվ հին ուխտում այդ պահը շեշտվում էր տոկոսի չտալը, կարևորելով այն հանգամանքը, որ դիմացինին հուսահատության և անելանելության վիճակի հանկարծ չմատնես դրանով, որ չկարողանա վերադարձնել։ Հաջորդ հարցը, Տեր Հայր, ձեր նշած ճիշտ ոգով Սուրբ Գիրքը կարդալը որն է։
Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեր թղթերը, ասում է, դուք եք, այդ միայն կորինթացիներին չի ուղված, այսինքն մենք ինքներս Աստծո գիրն ենք, քանի դեռ մենք այդ Աստծո գիրը դեռևս թղթի վրա ենք կարդում, մենք խնդիր ունենք, բայց երբ որ կարողացանք իսկապես այդ գիրը մեր մեջ տեսնել ու մեր մեջ կարդալ, այդ ժամանակ մենք իսկապես հոգով կընթերցենք, այսինքն ասելիքս հետևյալն է, որ առանց հոգու միջնորդության միշտ գիրը մեզ համար մնալու է փակ։ Հիմա ուղղակի ասում եմ ոժն է, ես չեմ կարող ասել այն նա է, գնա վերցրու։
Ուզում է հասկանալ ինչպես ճանաչել
դա։ Այդ դա տեղի ունենում բազմաթիվ աղոթքներից հետո, այդ դա տեղի ունենում բազմաթիվ տքնություններից հետո, լացից հետո, ապաշխարությունից, մաքրվելուց հետո, եւ Աստված արժանացնում է։ Երբ որ Աստված կարժանացնի, պետք է ձգտենք դրան, որ մենք մաքրվենք, որ Աստված արժանացնի։ Երբ որ Աստված արժանացնի, այն ժամանակ մեր ունկնդիրը կիմանա, եւ սա բոլորիս է վերաբերվում։ Միշտ չէ, որ մենք կարող ենք արժանի կերպով կարդալ Սուրբ Գիրքը։
Իսկ սխալ հոգու ներշնչում չի կարող ունենալ
եւ կարող է նաեւ սխալ հոգով էլ ներշնչվել մարդը, կարող է գոռոզամտությամբ կարդալ, տարբեր ձևերով մարդը կարող է կարդալ, ինքնա երևակայությունների մեջ կարող է ընկնել, ամեն ինչ էլ պատահում է կյանքում։
Եթե ես ծածրաձայն եմ աղոթում, արդյոք Աստված լսում է իմ աղոթքները։
Նույնիսկ եթե դուք մտքի մեջ էլ աղոթեք, Աստված լսում է ձեր աղոթքները։ Նույնիսկ չասածել է Աստված լսում ձեր աղոթքները, եւ Աստված լսում է շատ ավելին, քան դուք ասում եք։
Երբեմն Սուրբ Հոգին անբարբար առաջանքներով մեր միջից աղոթք է անում Աստված, առանց հասկանալու, սակայն Աստծուն հայտնի է մեր ցանկությունները։ Արդյոք այս տեսակ աղոթքը թարգմանության կարիք ունի։ Սա ըստ երևույթին լեզվախոսության հետ է, հա, հարցը կապվում։
Սա ուղղակի վկայակոչություն է Սուրբ Գրքի, որ Հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմռունչ հեծությամբ, եւ այո, հետաքրքիր բան է ասում մեր ունկնդիրը, Հոգին է հեղինակ աղոթքի։ Մենք չկարծենք, որ մենք աղոթքներ ենք ասում ինչ-որ բարերով, մենք հեղինակն ենք կամ մենք ենք ասողը։ Ոչ մենք հեղինակն ենք, ոչ էլ մենք ենք ասողը։ Հեղինակը հենց ինքը Սուրբ Հոգին է, ասողն էլ է Սուրբ Հոգին, տանողն էլ է Սուրբ Հոգին, Աստծո առաջ դնողն էլ է Սուրբ Հոգին։ Այսինքն իրական աղոթքը սկզբից մինչև վերջ Սուրբ Հոգով կատարվող սրբազան գործողություն է։
Մարդը ինչպես կարող է իմանալ, թե ինքը ինչ կարգավիճակում է Աստծո առաջ։
Պտուղներով, մեր գործերով, ասում է պտուղներից է ծառը ճանաչվում։ Եթե մենք կարողանում ենք իսկապես մեր շուրջը սեր սփռել, սիրում ենք մարդկանց, ծառայում ենք մարդկանց, խոնարհվում ենք մարդկանց առաջ, եթե կարողանում ենք իրագործել այն ամենը, ինչ որ ուսուցանում է մեզ Քրիստոս, իսկապես դա ենք սերմանում մեր շրջապատում, այդտեղից հայտնի կդառնա, թե մենք որտեղ ենք կանգնած։ Իհարկե, ես չեմ խոսում շատ բարձր արդեն վիճակների մասին, երբ Աստված ուղղակիորեն է քեզ ասում, ով մարդ դու որտեղ ես կանգնած, այդպես էլ է հնարավոր, բայց քանի դեռ չկա այդ ուղղակի հայտնությունը, մենք կարող ենք դատել ըստ պտուղների, թե ինչ ենք մեր շուրջը սերմանում։
Մեկնություն հաղորդաշարի ուղիղ եթերում հյուրընկալել էինք արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Տեր Հոր օգնությամբ մեկնվեց Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի երրորդ գլուխը։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում մեկնություն ծրագրում։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։